Bueno, foi quen as concebiu e foi, evidentemente, quen considerou que eran necesarias esas obras tanto para Vilatuxe como para a Rúa Calzada de Lalín. Digamos que tanto Miguel Medela como Paco Vilariño pois son os pais putativos, por así decirlo, da idea, non? E eu creo que é unha cuestión de xentileza e de caballerosidade. Comentaba con concedir os meus esta mañán que en un contexto nos que evidente que hai unha boa relación ou en este momento co goberno e tanto a oposición, este tipo de cousas deberíanse respetar e ser cabaleiros. Non, eu lembro cando entré como alcalde no ano 2015 que o propio Crespo pediume que se podía, entre aspas, vender algunhas pistas que estaban facendo en aquel momento, algunhas como unha parroquia pois que el consideraba moi próxima como Xaxán, non? E eu dixenlle que non tiña pensado nin aparecer por ali, que por suposto que o que el considerase que era a súa xestión e que me parecía moi ben. E agora topámonos como proxectos tan importantes como o campo de fútbol de Vilatuxe, con unha entidade económica bastante importante que vai haber un antes e un despois na parroquia, probablemente de unha actuación tan importante, ou unha rúa tan céntrica, tan histórica como a Rúa Calzada, que vai ver como se transforma, pois que deberían decir que do un proxecto do goberno anterior. E perdona por extenderme, pero eu estaba falando antes con unha serie de veciños e dicíndolles que me explicasen que, aparte do tema das bandas, que eu creo que cumplían algún tipo de acordo que tiñan con outro tipo de elementos, durante este ano non sacaron un só proxecto que non correspondese á acción política do goberno anterior. 12 meses nos que non fixeron absolutamente nada que non fose licitar cuestións que puxo en marcha o goberno anterior. E isto é preocupante, non?
Falamos de eses proxectos que sacaban en conxunto, dos que se refería a vostede, que parece que hai pois unha boa relación agora mesmo entre goberno e oposición, dese proxecto Lalín por Vir. Sí. Preguntaballe, ou quero preguntarlle polos microcréditos, reuníanse fai pouco tempo sobre, bueno, pois os portavoces sobre este tema, que se falou.
Mire, o dos microcréditos foi idea miña directamente. E suscrita tamén polo presidente da EDE. Poñan no orden que queira vostede entre aspas os méritos desta cuestión. E algúns naquela reunión decíanme que non vían moi claro o tema dos microcréditos, e agora os mesmos que decían que non o vían moi claro din que seguramente a liña máis importante, porque vai poñer en circulación 1 millón de euros para os diferentes negocios de Lalín. Bueno, pois eu creo que foi unha boa medida, consensuada, que os que non habían agora sí que habén, e que polo tanto pois queda pode dar bastante axuda a moitas empresas que necesitan ese pequeno impulso, ese pequeno pulo para poder cando menos subsistir, non? Que isto é moi importante. Na reunión de portavoces pois estáse traballando precisamente en como artellar esta liña, e eu creo que vaise polo bo camiño, non?
Hai algunha reunión xa para esta semana ou para a vindeira semana?
Pois para esta nada, esta única reunión que teño eu co goberno é unha recepción o venres que confirmei a asistencia, e en principio nada máis, pero bueno, hai unha comunicación máis menos fluida entre o goberno e en este caso a miña persoa, non o podo negar, e polo tanto pois cando teño algunha cuestión que eu considero que lle debo trasladar ao goberno, hai boa receptividade. Se dixese o contrario estaría mentindo. E decía que eres posto de que entrou unha brisa suave, e eu non vou negar que os primeiros meses de mandato foron especialmente duros, e que agora, debido á pandemia do COVID, pois unímonos moitísimo máis. Pero quero decir que o que eu sufrín como alcalde cunha oposición que foi absolutamente a por todas, que non se cortou absolutamente con nada, e que foi un inferno de presión soportar este tipo de conductas, comigo van ter todo o contrario. Unha oposición constructiva, como estamos facendo, axudando no peor momento probablemente da historia de Lalín dos últimos 40 anos, e unha posición responsable. E iso é o que me comprometín cos meus votantes, o que me comprometín co povo de Lalín, e penso liderar unha oposición en ese sentido, ¿no?
Evidentemente política, pero esta relación tamén ten os seus altos e os seus baixos. Por exemplo, fai uns días pois os diferentes partidos da oposición, cada un pois no seu grao pois denunciaba diferentes cuestións, como por exemplo pois campos de fútbol ou estados de diferentes instalacións, e o goberno os tachaba vostedes de oportunistas.
Bueno, esta é unha bella guerra entre gobernos e oposición. Que van decir o goberno? evidentemente. Quen sacou o tema do campo de fútbol foi a prensa, non foi compromiso en este caso, non?
Uníronse despois os partidos.
Sí, no, los diferentes partidos. Como é lógico, cando ves unha situación así, pero despois vimos, xa teñamos datos de vertedoiros incontrolados, teñamos datos de outras instalacións deportivas, como é o campo de Barcia. Lembro cando foi o Pedrisco que estiveron mes e medio sin poder abrir o Lalín Arena, a culpa era a culpa sempre é dos demais, non? Eu creo que cando un está en política ten que coller o toro polos cornos e asumir a súa responsabilidade. O campo de fútbol do Cortizo, eu cando leo e falei con xente que se dedica a xardinería, falei con xente que se dedica ao medio ambiente, e cando veían a resposta do goberno dicindo que o deixaran así porque era un método para despois máis adiante recuperalo, con perdón da expresión, alucinaban, e dicían, bueno, isto non o cree absolutamente ninguén. Pillaron-nos co carrito dos helados e evidentemente teñen o Cortizo destrozado, absolutamente destrozado. Eu lembro que nos cambiámoslle todas as luminarias do Cortizo por valor de 180.000 euros, que a grada nova, por así decirlo, a que dá aos dous campos, na que filtraba tantísima agua, unha grada mal diseñada no seu momento que traxo tantos problemas, correxímola para que non seguise con esos problemas. Fixemos avances nos vestiarios de reparacións, fixemos un montón de cousas en ese campo, ninguén nos pode negar. Os valados, puxemos valados de 3 metros tamén e recuperamos algúns que tamén estaban destrozados, non? Bueno, pois tanto falaban da nosa xestión no Cortizo algúns, que agora atopámonos con que o campo do Cortizo, perdón pola broma, pero que mellor o teñen preparado para unha próxima edición de Supervivientes, pois non se me ocurre outra resposta para ver como está. Increíble, increíble, de verdade.
Falaban tamén nos últimos días compromiso por Lalín. Anunciaba vostede que no vindeiro pleno, e aínda faltan como 20 días aínda, van a levar unha moción para falar do tema do emprego, sobre todo pois dos obradoiros, se poden ou non poderán vir, pois tamén
é máis global que todo eso.
Que iba a pedir unha partida para poder destinar dentro do Concello de Lalín ao emprego. A ver, como vai ser esa moción?
Explico. O goberno di que non va a haber este año obradoiros porque o Estado quitoulle unha cuantía económica ás comunidades autónomas, e a comunidade autónoma a súa vez aos concellos para non facer estes obradoiros. Ben, eu que digo que un goberno responsable como o goberno galego ten que priorizar nos seus orzamentos o que considera que é máis importante, non? E se dedica a outro tipo de cuestións antes que a cuestión do emprego, sería é preocupante, non? E eu que quero que o goberno autonómico, que en sexa, ahora temos unhas eleccións no mes de xullo, sí, que dote aos concellos dos cartos necesarios para poder activar políticas de emprego. E eu quero lembrar, son moi pesado con este tema porque é un tema dos que menos entendín sendo alcalde, puxemos 200.000 euros, digo números redondos, a disposición das veciñas e dos veciños para plans de emprego, para parados de longa duración e para mozos e mozas en Lalín, ¿no? 200.000 euros en dous plans. Como a competencia autonómica, tivemos que ir á Xunta de Galicia, fomos a antiga concellera Catea Procino e máis eu tres veces a reunirnos con eles para que nos autorizasen activar eses fondos porque é competencia autonómica. E non tivemos nin resposta. E claro, eu podo entender daquela maneira que se ti vas á Xunta de Galicia e pides 200.000 euros para políticas de emprego para alguén, poden chos dar ou non. Pero cando os queres poñer do teu propio peto e non te autorizan a facelo, eso non entende absolutamente ninguén. E foi o que fixo a Xunta de Galicia. Entón, nos o que queremos é pedirle á comunidade autónoma e ao Estado que non cercione as políticas de emprego que necesitan os lalinenses, en un contexto no que, lóxicamente, con esta situación, o emprego ves afectado, non? Agora hubo un pequeno repunte, pero foi porque abriron de novos negocios e, polo tanto, xente que estaba nos seres volvose a incorporar, pero a tendencia do paro, por desgraza, o gallá me equivoque, é mala no conxunto de Galicia, no conxunto de España e, por suposto, tamén en Lalín. Por lo tanto, as políticas de emprego activas son absolutamente fundamentais. Agora, o Estado di que manda as comunidades autónomas uns 16.000 millóns de euros para compensar esta situación. Dos que veñan a Galicia, falase de 2.000 millóns, por exemplo, só para cuestións de educación. Eu creo que nas políticas de emprego deben ser fundamentais. Por lo tanto, non só os obradoiros, sino unha política de emprego global, ben deseñada, debe chegar aos concellos para poder facer políticas activas de emprego que tanto demandan as nosas veciñas e veciños. E se o goberno de Lalín cala porque o goberno autonómico é do mesmo signo político, Iso é triste. Se gobernase PSOE, BNG, En Marea ou quen sexa o Compromiso en Compostela, en Santiago, na Xunta de Galicia, estarían poñendo grito no ceo, berro no ceo, con toda a razón o goberno de Aralín. E como é o goberno de Núñez Fijo, calan. Mentres, as colas de paro son as que son.
Falando do pleno, tamén se daban os datos dos días que se tardaban en pagar as facturas e Compromiso falaba pois do incumplimento da lei de morosidade.
Isto non o di Compromiso, é que se cumpre, o sea, se incumpre a lei de morosidade. Hai datas claras. Compromiso, o propio Partido Socialista tamén o fixo no propio pleno, puxo en riba da mesa esta situación. Isto nunca pasou con nós. É dicir, estáse retrasando o pago aos proveedores, por exemplo, de Lalín, agora que necesitan máis liquidez que nunca para poder funcionar, e o Concello está pagando tarde, mal e arrastro. Vai ter que facer un plan económico financiero. Hai dous tipos de plans económicos financieros, con medidas ou sin medidas. O de Lalín parece ser que sen medidas pode pasar a calquera que lle faga un plan económico financiero, non ten especialmente importancia, pero que si exiximos é que se lle pague a xente no período legal establecido, que é absolutamente fundamental. E máis, cando estamos en un concello absolutamente solvente dende un punto de vista económico, porque algúns o deixamos no seu mellor momento económico da historia. Isto insisto moito en decirlo aos veciños e veciñas. Hai xente que prefire os pinchos e outros que prefiren a solvencia económica do seu concello para facer cuestións. Nos deixamos o Concello de Lalín no seu mellor momento económico da súa historia, non dos últimos anos, da súa historia. E, polo tanto, é solvente. E se é solvente e non se lle está pagando en tempo forma a xente, é un problema de xestión política sen dúbida. E, polo tanto, exiximos que os concelleiros responsables, en este caso a Concellera de Facenda, que faga o seu traballo e que os cartos cheguen a quen teñen que chegar, que aos proveedores.
Falaba fai, nada, unha semana, pouco máis, que Compromiso, vostede, como coordinador, da preocupación que tiñan porque lles chegaban noticias que non lle gustaban nada do Sagrado Corazón, que falaban con pais, con nais, sobre este tema. Non sei se
pais,
saben
nais,
algo,
comité,
algo
comité,
novo.
Sí, máis que nada por comité de folga e comité de empresa. Bueno, eu falo todas as semanas con elas, porque son casi todas mulleres, e de mesa preocupación que existe con esta cuestión. É certo que a pandemia non axudou, e é certo que a cuestión das matrículas está se vendo afectada, decíame especialmente en infantil, ¿no? E isto é, pois, é moi preocupante, porque eu creo que Lalín non se pode permitir en este momento pois prescindir dun colexo como o Sagrado Corazón, no que, por exemplo, eu estudiei e que lle teño un especial cariño. Aí pouco morría unha histórica dese concello, doña Virginia, a que eu quería moito, e a historia de Lalín, e polo tanto hai moitas xeracións que se formaron ali, e espero que moitas xeracións máis se poidan seguir formando, ademais da, evidentemente, da educación pública, que para min é absolutamente prioritaria, e haberá que buscar unha solución. Comenzo a notar algún pequeno xiro de algúns que ian de campeóns de que iban a solucionar esta cuestión, a comenzar a decir que vanse facer todo o que se pode dentro das competencias que ten cada un, non? E a min este pequeno xiros dos guións preocupanme. Escoitaba a Crespo precisamente decir que eles van intentar facer todo dentro das súas competencias. Cando hai poucos meses parecía que abanderaban a salvación deste colexo. E ese xiro de guión, como decía, a min preocúpame un pouco, porque o mellor quere decir cousas que non queremos escoitar, non? O gallá me equivoque, porque se mañán se presenta un comprador solvente e di e garantiza a habilidade do colexo, e di que gracias ás xestións do residor isto foi moito máis fácil, serei o primeiro en felicitarlo.
Tamén quería preguntarlle polo tema dos taxis, que se falou fai 10 días, que pasa con eso? Vanse a mover, non vanse a mover? Que saben vostedes
Eu sei o que me contan os taxistas. E a verdade é que algún quedou pois sorprendido de cando se propuxo, entre outros, ou pois a Plaza da Iglesia, como cou cando era neno. Teño unhas ali na sede de Compromiso, que era de, bueno, da miña familia de toda a vida. Vivían as miñas tías, eu iba moito a casa das miñas tías, estaba ali a parada e falaba sempre sendo neno con moitos taxistas históricos, algúns pais de algún taxista que está en este momento, non? E cando me decían de volver ali os taxis, pois pues, claro, eu creo que o Consulto Pobo de Lalín quedou absolutamente abrallado, non? Porque eu creo que na rúa principal vai ser complicado, porque quitar plazas na rúa principal non vai ser aceptado por moita xente. Na Venceslao Calvo Garra e facela de baixada sería un xiro copernicano que eu creo que non sería bo para o Pobo de Lalín en este momento, e na Plaza da Iglesia pois non os vexo, non? E o que me decía algún taxista que estaba convencido que ao final que non iban facer absolutamente nada. O sector de taxi é un sector que non todo o mundo entende. Eu que tive algún desavenencia con eles no sentido de que finalmente tínhamos que decir tedes que ir para onde están en este momento, non? Pois non sempre son agradables este tipo de cambios, pero eu os respeto porque eu sou un medio de vida e lógicamente cando pensan que se ve afectado, pois protestan como con toda a legitimidade. Pero a veces as cousas, decisións políticas non se fan para fastidiar a ninguén, sino porque consideras que será o mellor no tempo. Eu creo que no sitio no que están é o sitio axeitado, porque está a 20, 30 metros precisamente do centro, onde está o noso simbólico porco de bronce, e que dende ali pois teñen saída absolutamente a todos os lados. Pero esta é a miña opinión en función de decisións que tomamos no pasado que eu creo que foron acaídas.
Hoxe enviaban unha nota de prensa, aínda non saiu na escrita, non xa o comentamos no noso informativo, que Compromiso facía seco das queixas de numerosos estudantes sí. de Lalín pola situación da biblioteca. Que o que lle transmiten logo?
Pois chegoume por WhatsApp, chegoume por Messenger, chegoulle a xente, bueno, algúns concretamente fichaxes novos de Compromiso, precisamente esta cuestión, e son un montón de rapazas e rapaces, mozos e mozas, que están dicindo que necesitan a biblioteca pois para estudiar en este momento, que non teñen acceso a poder estudiar ali. Si é certo que incluso me mandaron un decreto do Ministerio de Cultura no que se decía que as bibliotecas se poden utilizar se dan as condicións axeitadas, e hombre, pois evidentemente ao mellor non poden ter ali a xente 100% da súa capacidade, ao mellor o 50%, pero creo que sí que se debía habilitar este espacio e facilitarlles a moitos estudiantes que teñen difícil estudiar nas súas casas pois a posibilidade de utilizar a biblioteca, cando menos que se estudie. É unha proposta, unha petición no sentido máis constructivo, non estamos buscando como ardid político de desgaste en este caso, quero decir, non, sino que queremos que se estudie porque queremos que é un ben para os estudiantes, e que si non é posible que se diga por que non é posible, que non se imolo entender, e seguramente imolo compartir, porque estamos falando de cuestións sanitarias que son absolutamente prioritarias,
non? Porque que lles parece ese proceso de desescalada que se está levando aquí no Concello de Lalín nas diferentes instalacións municipais?
Bueno, non teño nada que decir, entendo que se fai conforme á legislación vixente e, polo tanto, hai se que adaptar. Non todo o mundo entende algunhas circunstancias. Por exemplo, esta mañá vía, bueno, xa me chegara por outro lado, pero xa vía o das sancións a algúns locais. E, hombre, eu creo que o que lle quero pedir a todo o mundo que nos está escoitando é, sobre todo, é responsabilidade, non? Que é fácil decir cando tens un negocio, te ves apurado, quere sacalo pa diante como sexa, pero eu creo que é mellor agardar un pouco para poder incrementar o número de xente que vai ao teu local a ter que volver a pechar porque hai un rebrote do COVID en calquera sitio, non? E por eso pedimos responsabilidade. Entendo que é fácil decilo sentado aquí diante dun micro mentre todo mundo sabe a súa economía e sabe ata que punto pode aguantar estando asfixiado. Pero logo podeche pasar circunstancias como a destes locais, que son, sí, están propostos para unha sanción, co cal economicamente vais afectar, non?
Uh-huh. Bueno, para ir rematando, señor Cuña, todo é política, pero vamos a falar un poquinho máis de política, verdad.
Hai política con mayúsculas e con minúsculas.
Bueno, sí. a ver como esta. Cal é o seu posicionamento para o vindeiro mes? Sabemos que parece que xa amosou o seu compromiso co Bloque Nacionalista Galego.
Bueno, non é exactamente así.
Como é? Explíquenlo logo.
Eu estou ao marxen das eleccións galegas, pero son animal político, por así decirlo. Iba a decir no mellor sentido do termo, bueno, cada un que o aplique como queira. Pero evidente que todo mundo sabe que eu son un galeguista, que polo tanto pues, a miña tendencia sempre va a apoiar a formacións que se podan chegar a máis o galeguismo. Eu, nos parámetros que está funcionando o BNG en este sentido, pois non teño absolutamente ningún tipo de problema. Como, digamos, Compromiso por la Lín non se presenta, pois eu apoio, pero como persoa individual votarei o BNG, por así decirlo. Pero podería votar perfectamente o PSDG, non teria ningún tipo de problema. O que pasa que en este momento eu creo que se achega máis ao meu pensamento para este país en este momento, non? Pero eu con máximo respeto non penso participar na campaña, non farei...
Non vai a facer campaña.
No, xa mai, algún me pediu esta circunstancia, pero non teño pensado participar na campaña, non sei que pase algo raro, pero bueno. E, dende logo, se me teñen pedido algún medio de comunicación, si podo ter algunha colaboración máis ou menos frecuente durante a campaña, xa lles dixen que, bueno, que podíamoslo falar, en ese sentido non me importa, volver un pouco a miña faceta que fixen tantos anos entre aspas de analista político e columnista, que aí me topo bastante, bastante cómodo, non? E tamén é ver dende detrás do valado situacións que ti coñeces de primeira man, que tamén está ben, ¿no?
Bueno, pois nada, teremos que agardar a ver como se suceden as cousas. Parece que sí que hai representación de lalinenses nas diferentes listas, pues, non sei se en postos de saída ou non.
Pois, pues, se che digo a verdad, sei lóxicamente de Román Rodríguez. Uh-huh. O PSDG non sei se leva alguén en este momento.
Pois agora mesmo non estou despistado. PSDG non sei. Do BNG creo que vin onte que vai Ariadna.
Sí, Ariadna, bueno, xa estaba na
veterinaria de Goiás.
Sí, xa estaba na anterior lista. Supoño que
Ciudadanos leva Alberto Senande.
Sí, bueno, aí Ciudadanos ten un gran valedor. E tamén sei que en Marea, dentro do que está Compromiso por Galicia, tiña pensado levar a Amparo Fernández Reboredo de Lalín, non sei se finalmente a leva, non? Xa te digo que estou un poquinho ao marxe, aparte busco estar ao marxe, non? Porque necesito un pouco de descanso mental de algunhas cuestións e estar centrado en liderar a oposición de Lalín, que eu creo que estamos facendo un traballo impecable entre un goberno evidentemente que viña entrando como un elefante nunha gacharrería e atopouse con un balado de realidade que o levou a non facer nada durante este ano.
Señor Cuíña, moitísimas grazas por acompañarnos nestes minutos. Que pase bo día.
Sempre un placer estar na Radio Pública de Lalín.
Moitas grazas.